Азатлык радиосы сине бүгүн 7-нче гыйнвар атна кечкен микрофон алдында ландыш харасымы бүгүн биздин тапшырууда. Кряшин татарлары Раштуа бейрамына Казандын Тихвин черкевине жылды. Бейрамда яңгыраган келеулерни тыңларбыз. Шулай ук овулларда кряшин татарларынын Раштуаны ничек бейрам итүүлөрүн билербиз. Башкыртстанда айык овул бейгисинде жеңген овулларда ишүүчүлүк нык арткан. Әлеге овул кишилери фикирлерин иштирбиз. Булар баарысы да Азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Олсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Лондон базарында бір мешке Brent нефтінің бәйесі 33 доллардан түбен түшті. Bloomberg агентлығы білгішлері олдағы 10 күнде нефтінің 30 долларға қадар түші олуын фаразлы. Мәскеу валюта базарында 6-шы ғынуар кеш 1 доллар 75 сум 10 тиынге, евро 80 сум 89 тиынге сатылды. Олдағы күнлерді Раштуа бейрамнары себеплі валюты білен сәуде болмайшық. Нефт бәйесі түші барса, Русия хүкіметі, Иқтисады өсіш министерлігі һәм Үзәк банкы 2016 жылға финанс фаразларын һәм планнарын үзгәртергә тиеш булачак. 2016 ел бюджеты нефт бәясе 50, иң түбән дигәндә 40 доллар исәбенә төзелгән. Бүгенге көндә нефт инде 30% арзанайды. Дөнья православлары белән бергә бүген Кирәшен татарлары да Тихвин чиркәвенә Раштуа гыйбадәтенә җыелды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм митрополит Феофан дин тутучыларны бәйрәм белән котлады. Кирәшеннәр келәүләрне татарча укый, митрополит итеп билгеләнгәч Феофан Кирәшенчә келәүләр укырга тырышачагын әйткән иде. Үзе ул Раштуа гыйбадәтенә Петр һәм Павел чиркәвенә барды. Татарстан белән Башкортстанда 200 меңләп кирәшен яши. Парижда полиция бүлегенә якынлашкан коралланган кеше атып үтерелгән. Франция эчке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бу кешенең кулында пычак, билендә интихарчы билбавы булган, ул Аллаһу Акбар дип кычкырган. Бу хәл бүген Франция башкаласының төньягында күп милләт вәкилләре яшәгән бистәдә булган. Бу атнада ил буйлап узган елның гыйнварында Шарли Эбдо журналына булган һөҗүмне искә алалар. Атналык сатирик басма хезмәткәрләренә һөҗүмдә 17 кеше һәлак булды. 13 ноябрь Парижда булган 130 кешенең гомерен үзгән террор гамәлләреннән соң кертелгән гадәттән тыш хәл әле дә гамәлдә. Һөҗүмнәр өчен җаваплылыкны үз өстенә Ислам дәүләте оешмасы алды. Мурманскида шәршәмәдән бирле газ җитәрлек күләмдә бирелми. 300 мең кеше яшәгән шәһәрдә фатирларга бирелгән газның көче чәй кайнатып әзер ризыкны җылытырга да җитми дип хәбәр ителә. Мурман Обл газ ширкәте өлкәдә салкын һава аркасында газ торбаларында һава җыелганын белдереп, өйләрне газ белән җылытмаска, газ куллануны киметергә чакырды. Төбәктә 30 дәрәҗә салкын, яңа ел бәйрәмнәре һәм Раштуа сәбәпле халык беркая да бармыйча өйләрендә утыра. 2 гыйнвар Оренбур Орский елында кар көртләр арасында калганнарга ниятләрнең вакытында ярдәм итмәве, Мурманскийның шәй кайната алмыйча салкын фатирларда утыру өчен халык ачуын социаль шелтәрләргә чыгарды. Россия 30 мең кеше яшәгән Украинаның Генический шәһәрендә гуманитар фаҗига дип сөйли, Мурманскийның Оренбурны күрмәмешкә салыша дип язалар социаль шелтәрләрдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Олсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда да православлар Раштуаны бәйрәм итте. Татарча дини тәгълиматларны тыңларга теләгән Казан керәшеннәре 6-нчы гыйнвар кичендә Тихвин черкәвенә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып бәйрәм барышын күзәтте.
Это праздник для нас очень большой. Ну, мы этот очень гордимся этим праздником и очень этот любим, ждем каждый год, чтобы оно у нас каждый год, ну, нам успеха, чтобы были все удачи. Желаем только это.
И со фамилией знает он вас?
Данила Петр Васильевич.
В храм мы приходим с чувством большой радости, что у нас сейчас все это возобновляется в наших семьях. В нашей семье опять возвращается религия, что мы, христиане, и своей религии, религию мы будем держать, и Аллаха будем передавать из поколения в поколение. И это прививаем своим детям тоже.
Хуаннаның Казанда техник чиркәвендә узган Раштуа бәйрәменнән видео язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Бәйрәм чаралары 7 гыйнварга каршы төндә башланып, 19 гыйнварга Кашманнар көненә кадәр дәвам итә. Авылларда керәшен татарлары бәйрәмне ничек уздырасың? Хәзер шул хакта Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Татарстанның Лаиш районы Ташкермен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе, мәдәният хезмәткәре Валентина Казанбаева Азатлыкка Раштуа бәйрәме үзенчәлекләре турында сөйләгән иде. Ул Наиләланга урта буынга һәм өлкәнрәкләргә караганда яшьләрнең чиркәүгә ныграк тартылуын, дини йолаларны үз итүен әйтте.
Сезнең авылда ничә өй бар барлыгы?
280-дән артык инде хәзер. Точно әйтә алмыйм, но төгәлгенә 288-ме, 286-мы инде, менә шулай.
Димәк, авыл үсүгә таба барамы, яшьләре саламы?
Аллаға шүкір, өзіміздің айырым молодежный ұрамы бар. 20-дан да артық үйлері бар. Ие, бізді әлі міне дүрісін шеккен шақта 1-2 жылғына ешкер ауылдан кете башлады. Үш ұлмағандықтан ғана. Бұлай барысы да біздің тегі балық неге бұлғанға көрі, әрбізауат бұлғанға көрі ешкер барысы да ауылда қалып бардылар шыл.
Нешек ауыл халқы міне бұ Рождество бәйрәміне әзірленеме?
Ул безнең өчен бик зур бәйрәм инде, әзерләнәбез. Без 6-сыннан ук төннән ук инде чиркәүгә чыгабыз. Бөтен службаны тыңлыйбыз инде. 7-се көн инде ул һәрберебезнең балалар иртәнге яктан чыгып, акча җыялар инде, ул бик дигәне инде славут-славут дип. Үзебезнең җылаларны үтәбез, аннары соң менә 8-сенә инде быел безнең чиркәү ачылганга 1 ел, 8-сенә инде духовный хор киләчәк диде, клубта җыелышып. Авыл халкы белән менә шулай зур-зур өстәлләр, бәйрәм кичәсе үткәрәбез инде, концерт тыңлап, зур мәҗлес үткәрәгә җыенабыз менә булай.
Служба дип әйтәсез, яисә гыйбадәткә инде. Кемнәр күбрәк йөри, яшьләр бармы?
Яшьләр күбрәк йөри.
Ә сәбәп нәрсәдә?
Олыраклар, бәлкем теге картлык беләндер инде, олырак яшьтәге апалар безнең теге бик сирәк андый чыгучылар. Былай яшьләр күбрәк йөри. Менә ансысы бик сөендерә, Рождествода әле чиркәүебез эшләмәгән чакта да, теге шәм куер өчен генә дип, служба булмаган очракта да, шәм куер өчен генә дип, олы көнне Рождествоны безнең авылда яшьләр бик күп иде. Менә шушы 10 белән 11 сыныфны җапканга күрә яшьләребез барысы да китеп бардылар Казанга. Шуның белән генә әзрәк яшьләр кимеде, но бәйрәм арасындалар барысы да кайталар. Бик сөендерә, менә яшьләр чиркәүгә олылар белмәгән җылаларны да белеп, ничек куясын, кая барасын, кайсы тәрегә беренче барып табынасын, алар барысы да менә ул яктан осведомлен дип әйтимме, яшьләр күбрәк кирәк ул яктан.
Сез әйттегез менә монда чиркәүегезнең ачылуына 1 ел. Бу яңа чиркәүме яисә төзекләндерү?
Юк, бу төзекләндергәннән соң реставрация эшләделәр. 24 декабрьда былтырлар 11 елда аны реставрациялап бетерделәр дә. Менә шул иске чиркәү иде ул безнең. Аны инде 2007 елда ачып караганнар иде, шул теге халык йөрмәгәннән тәртип әйтеп түгел. Хәзер бит газына күп кирәк түләргә, утына бик күп кирәк түләргә. Аны үзенә алып булмагач та, ул бит инде все-таки музей, ниләр дип саналар, национальный архитектура ниләре дип. Шуңа күрә аларны болай бирмәгәчтән, халык үзе генә тарта алмады. Шуның белән алар әзрәк кенә чиркәү теге ябылды дип әйтәсе килми, но анда настоящий служитель жоқ иде инде. Постоянно ачык түгел иде.
Хәзер инде даими ачык чиркәүегез, әйеме?
Сайын ашык, һәр вакытта да, менә яңа ел кичәсеннән дә 10:00-12:00 хәтлек служба барды чиркәүдә. Бик табынган кешеләр төне буена яңа елны телевизор каршында түгел, чиркәүдә каршы алдылар, андый очракта бар.
Ә төзекләндергәндә чиркәүегезне халык күтәрдеме, яисә хакимиятләрдән акча бирделәрме?
Юк, безнең меценат бар инде, менә үзебезнең авылданың дачасы дип әйтимме, шундый ни бар меценат, Дашын дигән Андрей Валерьевич дигән кеше бар безнең Дашын, менә шул күтәрде, эшмәкәр. Алпари фирмасы дип атарга дип мин җәмгыять инде шундый ниндидер, шуның нәе генераль директоры инде ул.
Димәк, сезнең сүзләрегезгә караганда яшьләр чиркәүгә күбрәк тартыла телевизорга карап.
Тартыла. Мин үзем чиркәүгә йөрим. Минем 2 малаем бар. Алар миңа караганда да күбрәк нигә ничек дип әйтим, бик табаналар, беләләр. Бездә үзебездә чиркәү эшләмәгән очракта да менә әтиләре белән бергә барып, Казандагы Крешен чиркәвенә кереп, алар үзләренең менә шәмнәр куеп, үлеләргә язып, исемнәргә без здравия за усопших дип ниләр куеп чыгалар иде.
Сез әйттегез, чиркәүнең ачылуына 1 ел тулуга хор килә дип әйттегез. Бу нинди хор? Кайдан килә ул?
Ул беләсезме, ул инде менә безнең отец Виталий хәзер эшләп тора. Аның дуслары, дуслары аша дип әйтимме соң, авыл халкына изгенә менә шушы опять же чиркәүгә тартылу оештырып дип әйтикме соң инде чиркәүгә тартылу күбрәк булсын дип менә халыкка болар институт культурадан дип әйтте, мин отец Виталий белән сөйләшкән идем. Менә шул дусларының кызлары дип әйтимме соң инде шунда нишлей, менә алар бидем шундый хоровой пение белән заниматься итәләр. Мен түгел генә белмим, но беләм, что ул институт культурада укый ул кыз. Менә алар дуслары белән монда киләләчәкләр дип әйтте. 8 көне була ул сәгать 1-дә.
Сезнең бит әле аннан кала үзегезнең дә ансамблегез бар. Ул халык иҗатын бүгенге көнгә сәхәтле саклап килә торган Сүрәкә ансамбле. Ни хәлләр Сүрәкә ансамбле бүгенге көндә?
Аллага шөкер, ну, менә үзебезнең шул тупланган ансамбльнең ние бер кашак дип әйтим мин дә урта кырып менә үзенең шикелле кызлар без инде шул бер 6-7 кызга кая чыгып китсәк тә шул 6-7-8 менә шул кызлар безнең урта буын ниләр инде хәзер шул поддерживать итәбез. Олыраклар инде хәзер әзрәк кенә олыгаеп киттеләр, сәламәтлекләрдән түгел, но инде алар безгә әзрәк кенә чакырган очракта без аны машина белән барып алабыз, алар безгә өйрәтәләр, антысы үзе тагын рәхмәт җылсын. Менә опять же тагын әйтәсе килә, инде бик әйбәт кенә тупланган безнең урта нәйләр, яшьләр ансамбле бар иде, яш күтәрелеп килә торган младший группа дип әйтәләр инде без аларына. 3 ел без алар белән шуны хәлек искитәрлек иттереп эшләдек. Бездә Нижнекамский районы Анатолия Келетле авылында Петровларга хәтлек барып, анда шундый зур концертлар куеп, шундый бик күңелле булып эшләгән иде. Менә мәктәп бетерүләре 10 белән 11-не фольклор намаңына башлый. Менә аңга килгән чакта менә мәктәп китте дә хәзер хәрта фольклор дип шундый нәрсә аңарга барып җитергә кирәк. Бөтен күңел белән кирип китергә кирәк.
Бу мәктәпне яңадан торгызу мөмкинлеге бармы соң?
Ничек дип әйтер икән инде, аны бу безнең дә бездән генә тормый ахрысы инде ул. Ул торгызу дип хәзер без инде хәзер бөтен авыл белән ышанып торабыз, шушы 5 белән 9-ны да бетереп куймасыннар дип. Безнең потому что Атабай авылында бик зур гына ремонт эшләп, мәктәпне ремонт эшләгәннәр иде бик зур иттереп. Аларда балалар әз. Хәзер безнең балаларны барысында шунда үшерәләр дип, менә шундый имеш-мимеш, шундый сүзләр йөри. Бер дә теләмәгән идек инде хотя бы шушы начальник класс кына калдыралар дип әйтәләр, но күңел шанасы килми әле, мәктәп бәлкем бетми калыр дип шанасы килә. Хәер, 10-11-не ашмаслар инде, япкан әйберне хәзер алай, хәзер бит инде шулай теге, бергә-бергә җыю ние бара.
Хәзер яңа закон чыкты, Русиядә мәктәпләргә кагылган мәгариф, яңа мәгарифнең яңа законы чыкты, яңа кануны чыкты. Шул канун нигезендә мәктәптә берәр төрле үзгәреш булса, беренче чиратта ата-аналар яисә шул авылда яшәүчеләр фикере исәпкә алынырга тиеш дип язылган. Шуңа күрә мендә үзегезнең таләбегезне куя аласыз. Ә менә мин тагын шуны сырыйсым килә иде. Вәле әйтегез әле, ә менә бу сезнең менә бу теге фольклор ансамбле шушындый Рождество бәйрәмнәрендә, башка төрле бәйрәмнәрдә чыгыш ясый аламы халык алдында, мисал өчен, чиркәүгә җыелганда яисә андый әйбер ярамыймы ул?
Юк, ярамый дигән сүз түгел. Ярамый дигән сүз түгел, ул беләсезме, ничек дип әйтергә кирәк менә әйтәм. Безнең җырлар бит инде ул, без менә борынгыдан килсә дә безнең җырларыбыз Казан ханлыгы дигәннән бит инде, әйтәм. Ул чиркәүдә җырланмый ул андый җырлар. Ну чиркәү чиркәүдә җырланмасалар да, алар бит инде безнең изге җиребез бар дигән кала башы дигән җир. Шунда без андый җырларны, шунда җырлана торган җырлар бар. Менә Шикамыш, Мәрьям, менә шундый җырларыбыз бар безнең, әйме? Әбләй, менә 8 көне халык җыела, менә ул шул ниләр килгән чакта, 8 көненә. Без үзебезнең фольклор белән, үзебезнең ансамбль халык баш Без үзебезнең җырларыбызны башкарабыз, Алла бирсә. Теге без бер җылына бер тапкыр үзебезнең халык алдыннан үзебезнең отчет концертыбызны куябыз халыкка.
Үзегезнең шушы теге халык иҗатын инде ярар укучылар китеп бара дип әйтәсез 9-нчы 10-нчы сыйныфта 11-нче сыйныфта укучылар. Ә менә бу теге 4-нче 5-нче сыйныфта укучыларын тарттырга исәбегез юкмы?
Без алар белән эш эшлибез, әйме. Аны дөрес итеп аңларга кирәк. Бик зур иттереп фольклорның, например, анда теге менә туй җырларын, әйме, кунак каршы алу җырларын. Аннары соң асыл безнең ил дигән алар безнең сусма җырлар бит инде. Украин халкыннан күбрәк шундый җырлар бит инде аларда. Шуларга күрә ничек дип әйтим. Менә без инде башлыйбыз теге кәтеп тутыйдан. Менә 4-5 класслар безнең менә әле генә туплап яңа җыл алдыннан ноябрь айларындамы алар бардылар лаешка инде. Кәтүк түти җыры белән, ансамбль белән инде менә шул кечкенә 5-6 сыныфлар оныттым хәзер түгел генә әйтә алмыйм. Шул балалар барып дипломнар нигә алып кайттылар. Ну, алар да бит менә шундый веселый җырлар гына җырлыйлары килә. Күңеллене, әйе, аларга менә шундый әзерәк кенә шундыйраграк җырлар кирәк. Заларга асыл безнең илнең теге башларыма килгән эшләтәрне гимн бит инде крашыннан шуны да өйрәтеп маташып эшләгән идек тә юк бик алай андый нигә эшләмиләр андыйга бик тартыласылары килми тартыласылары түгел сузып та чыгара алмыйлар әле әзер түгел әле алар
Валя әйтегез әле менә сез әйттегез балалар ниндер бүләк җыялармы шушы Рождествоның икенче көнендә акча җыялармы
акча җыялар әйе алар теге
Моның нигезендә нәрсә ята, моның артында түбендә нәрсә ята? Бу электән килгән гадәтме?
Электән килгән гадәт бу ие. Электән килгән гадәт инде ул гомер-гомердән дип әйтәләр. Ул безнең авылда мин аның үземдә шундый ни белән теге бик кызыксынганым да бар инде. Нигезгә менә теләк телиләр инде исәнлек саулык теләр. Балаларга биргән түгел, савып дип әйтәләр бит инде. Садака дигән шикелле инде сау бул менә. Үзеңнең гаиләңә тынычлык теләп, сәламәтлек теләп, кемнеңдер менә шулай итеп күңеленә алган, менә шушы эшне эшләсәм, шулай итеп бирер инде кешенең бик нәзерләре бар менә шундай әйберләре. Менә шуннан килә, менә әнидән сорыйм әле бер генә минут, мам ул гомер-гомердән килгән менә бу ни? Акча җыю Рождествода. Ул кечкенәдән үк киләм. Безнең авылда гына мы бөтен бездә дә булган мы? Нигезендә әйе, нигезендә нәрсә тора менә бу дигән? Менә төгәл генә әйтә алмыйм, ну бәрәбер менә шул инде ул. Әйе. Әйе, менә балалар килгәчтен дә, хәзер бит инде теге открывайте сундучки, доставайте пятачки гына дип әйтәләр. Әбиесе булган кеше аны иман укый инде, иман белән нишлый. Бар, андый ниләр дә бар, гаиләләр дә бар. Алдан инде деймін әне әйті, біз кішерек болған шақта дей, алар кіріп иман оқилар иде дей. Кәрі жанына келіп, сені ғайләңе, сен берген садақаға, әйнім нәшу неге, иман оқып шығып кетәләр балалар дей.
Валя, тағын бір сұрауым бар. Міне, мен хәтерлейм, біздің көрші ауылда Кәуәл деген ауыл бар. Міне, шушы Кәуәл ауылында, шушы Рождество уақытында киініп, үйден неге кіріп юрейлер еді. Сізде бұ ғадәт бар ма, нәрсә бұ?
Бар, бар. Яшыр үйдеп әйтәбіз енді біз.
Нешік?
Яшыр үйдеп әйтәбіз, яшыр үйлер жүрейлер деп әйтәбіз енді. Яшыр үліп деген сөз енді ол, яшыр үліп деген сөз. Кәрәшінде енді яшыр үйдеп әйтәбіз енді. Нардуған бейрәме бит енді ол. Киініп, үйге неге кіріп, жидесіннен алып, 19-ына қатлық. 19-ы енді ақ киім киінелер енді аңсысында, міне, ақ киіп, деген ішіктілер әлі. Ұзату, міне, тақылық шекілдік. Әйе, шыбырқылар білен ұсау жанларының ұзатып деп әйтәләр енді, шыбырқы шартлатып, 19-ы аңсысы. Менә шушы җидесеннән алып 19-нчы гыйнварга хәтлек, крещениегә хәтлек шушы яшерү вакыты безнең бара. Аллага шөкер, хәзер дә дәвам итәләр, яшьләр арасында онытмыйлар, Аллага шөкер. Киенеп, йорт белән йорт сайын, менә дусларына, туганнарына шулай итеп кереп.
Кунак булып чыгып китәләрме алар?
Кунак булып чыгып киткәннәре дә бар. Алар арасында инде әзрәк олырак яшьтәге кешеләр, опять же, менә шундый имам укучылары да бар инде аның. Ие кунак булу дигән сүз инде ул.
Моның нигезендә нәрсә ята? Менә бит инде ул танытмыйча килеп керә өйгә.
Менә ничек дип әйтим инде. Яшыры кермәгән өй яхшы түгел дип әйтәләр аны. Яшыры кирештиләр. Шуннан соң менә ул ак дигән көне бар бит инде. Менә 19-ы көне кашманнарга 18-ыннан җыенасың бит инде. Кашманнарга зур бәйрәм бит инде. Безнең авылда тоже бик зур иттереп нишлиләр инде аны. Нишлиләр. Беләмим менә 18-ына яшыры кергән өйгә әбиләр инде дә олы апалар дип әйтик, менә без инде хәзер дә үзебез олы булмасак та, беләбез бөтен җирне, бөтен нидә инде иман укып, шәм белән бөтен ишек алларына, бөтен өйләренә укып, иман әйтеп, каш куеп чыгабыз инде ишек өсләренә. Нашар нилер кермесин дип. Нашар ниеттер булмасын, нашар адам шундый кишилер кермесин дип менә. Шайтаннар жүрмәсен дип әйтәләр бит инде.
Рождествога махсус ризыклар пишерәме Ташкирмән авылы халкы?
Бөтен ризыкны пишерәләр, алай тиге айрым махсус ризык дип булай, мин хәзер үзем генә түгел генә әйтә алмыйм. Беләм мин башкыч пишерә торган көн бар икәнен. Тәңге күккә менгән көн дип әйтәләр. Ансысы октябрь айларында буламы, менә кайсыдыр бер бәйрәмдә була. Алдый ни?
Ә монда инде Ә монда инде кунак табын әзерләнә.
Әйе, кунак табын әзерләнә. Ул без әзерләнгәндә нидән ризык, оннан, камырдан пешерелгән ризык обязательно.
Итлеме ул, итсезме?
Итле инде, хәзер ураза беткәчтен итле буланнар соң, уразадан чыга бит халык.
Сез менә үзегез егездә нәрсә пешерергә җыенасыз?
Ул инде бер мин дигә минем үземнең ир затлары булгачтын, эш пешмәү инде ул обязательно. Менә шулай дип әйтәбез инде. Хәзер инде дәрәк современный ярагырак булып утырабыз. Алдангы заманда менә без әбидә әби белән яшәгәчтен, без үзебез һәр вакытта да беләбез. Безнең җомырка калҗасы дип әйтәләр инде, аны беләсез инде теге. Әни, омлет шикелле, аны нигә тыгып, пиштә шундый зур, нигә табакта иттереп пешерәләр. Ул шундый зур иттереп ни инде. Менә ул апалардан ишеткәнем. Бунда гомердән без әнә шушы җомырка калҗасы пешерелгән инде. И гомер гомердән ни, бутка пешерелгән. Тары белән дөгене бергә кушып, зур иттереп табынга менә мин аны чиркәү янына җыйналар, Троица бәйрәменнән соң бер атнадан соң шат уены була бездә. Шул вакытта да апалар зур иттереп нигә пешереп, сөтле бутканы инде май белән, сыер май белән менә шул вакытта алып чыгалар. Бөтен халык нишләсен капсын дип. Менә монда да табында обязательно каша дружба дип әйтәләр инде, тары жармасы белән рис жармасын бергә пешереп. Шундый ризыклар икәнен.
Димәк, сезнең өегезгә дә кунаклар керәчәк бу бәйрәм вакытында, әзер булып торырга кирәк инде.
Алла бирсә, Аллага шөкер. О, дусларым да бик күп, туганнарыбыз да Аллага шөкер бик күп. Әйе, без ул кунак килмәсә, ул үзең нәзерәк кенә кимсетәсең инде ул теге кунакчыл йорт, ул бит инде бик зур, ни. Аллага шөкер, бүгенге көндә ишегебез ябылып торганы юк. Дуслар да килеп тора, туганнарыбыз да, без янәшә генә торабыз, өч сеңел. Аллага шөкер, әти-әнием исән, барыбыз да, әле без дә беребез дә, бер көн беребез дә, менә шулай җыелышып, бер-беребезнең хәлебезне белеп, шулай итеп яшәп ятабыз.
Шушы бәйрәмгә караганрак, нинди җыры бар Сүрәк ансамбленең бер куплетын, бәлки, бәйрәм уңаеннан җырлап та бирәсез?
Кунак чакырган чакта, менә һәр вакытта шушы җырны җырлыйлар инде менә. Ничек ул инде Кубаның, Кыш халкының бит бер генә куплеттан тормаган җырлары, бик күп куплетлы теге шундый җырлана торган җырлар булган инде. Ул кунак чакыру җырының нәхәр инде безнең күбесенчә андый җырлар белән бик нишләмәсә, без үзебезнең ансамбль ниләре, кызлары булган мәҗлестә Без барыбыз да шул җырны җырларга нишлибез? Киткән чакта, утырган чакта хуҗаларга рәхмәт әйтеп, дийме? Бездә инде менә шушы җырны җырлаганнар, ике генә куплетын җырлап нишлим?
Әйдәгез.
Шушы гына байныңдай булсагасын, бакыр белән генә дей батырган. Бакыр белән генә дей батырган. Рәхмәт генә яусы шушы байга бәйрәм итәр өчен дей чакырган.
Татарстанның Лаиш районы Ташкирмен авылындагы Сүрәкә фольклор ансамбленең җитәкчесе Валентина Казанбаеваны ишеттек. Аның белән Наил Алан 2013 елны сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Күптән түгел Крашендарның Чиркәү киләре дискының икенчесе дөнья күрде. Әлеге диск турында безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда элек уздырылып килгән хәмер ишүгә каршы айык авыл бәйгесен уздыру акча җитмәү сәбәпле туктатылган. Ә кайчандыр бу бәйгедә җиңеп чыккан авылларда хәзер инде эш кешелек ныгарта бара. Республикада һәр ике кешенең берсе даими эшә дип белдерле. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны тыңлыйк.
Айык авыл конкурсыла хәзер акса юклыкка халтанып үткәрелмәй. Касандыр ошы конкурста йиңгән авылларда ла халык ныклап эсә башлаган.
Конкурс прошел, они заняли первое место, и, к сожалению, в последующие годы наметилась такая тенденция, что количество пациентов, которые в последующие годы обратились за медицинской помощью по этим причинам, увеличилось где-то примерно в два раза.
Ел һайын Башкортстанда 1300 тирәһе кеше суицид аркаһында якты дөньядан китә. Эскелек төбәктәге үлем осраклары сәбәпләренең береһе булып тора. Фәнни тикшеренүләр буенча Башкортстанның 19% халкы гына исерткеч исемлекләр кулланмай. Шул ук мәлдә һәр икенче кеше даими исә. Бул 65% хатын-кыз һәм 50% ир-егетләр. Бынан тыш ирләрнең 10% һәм хатындарның 2% алкоголь исемлекләрне көндә куллана. Былтыр Өфе қалаһы ен башына спиртлы исемлектәр һату буенса алдынгы урындарга сыккан. Ай һайын Өфөлә яшәүсе һәр кемгә 2 литр каты исемлек тура килә.
Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаевны ишеттек. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.